ካብ ዕለት 16 ሕዳር ክሳብ ዕለት 19 ሕዳር 2016 ዓመተ ምህረት ናይ ኣሶር ኣብያተ ክርስቲያን ዘምስራቅ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ቅዱስነቶም ማር ጓየርጊስ ሳልሳይ ምስ ቅዱስ ኣቦና ንምርኻብ ሮማ ከም ዝኣተዉ ሎዘርቫቶሮ ሮማኖ እተሰምየ ናይ ቅዱስ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ናይ ዕለት 14 ሕዳር 2016 ዓመተ ምህረት ሕትመቱ ኣንቢቡ ከም ዝነበረ እንክዝከር እንሆ ድማ ቅዱስነቶም ዕለት 17 ሕዳር 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃዋርያዊ መንበሮም ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ቅዱስ ኣቦና ድሕሪ ክልኣዊ ርክብ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ቅዱስነቶም ፍትዋት ኣሕዋተይ ብክርስቶስ ኣብቲ ቅዱስ ኣፅም ዘቅዱስ ጴጥሮስ ዝተነብሮ ስፍራ ምሳኻትኩም ምረኻበይ ጸጋ እዩ ብፍሱህ ልብን ድማ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም እብል ኣብ ዝርክብና ቅድም ቢልኩም ነዘስማዕኩምዎ ዘረባ ስለ ክቡራት ቃላትኩምን ኣመስግን ብኣኹም ኣቢለ ብጐይታ ንዅሎም ብፁዓን ጳጳሳትኩምን ካህናትኩምን ምእመናን ናይ ኣሶርያዊት ኣብያተ ክርስቲያን ዘምስራቅ ሰላምታይ እንከመሓላልፍ ባህ ይብለኒ ካብ ኣቦና ኣምላኽን ካብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ይሃልኹም እብል እዚ ርክብ እዝን ከምኡ ድማ እቲ ሎሚ ብሓባር እነዕርጎ ጸሎት ሰላም ዝምሕፀን እዩ እቲ ብቐጻልነት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ብፍላይ ድማ ኣብ ዒራቅን ሶርያን ዘሎ ኩነት ኣዝዩ ዘተሓሳስበና እዩ እቲ ናይ ብዙሓት ንጹሓን ዜጋታት ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ ኣረጋውያንን ንሞት ዝዳርግ ዘሎ ዓመፅ ዘህሉ መንቀሊ ርትዓዊ ዘብሎ ነገር ክህሉ ኣይክእልን እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ክርስትያን ኣሕዋትናን ኣሓትናን እውን ከምኡ እውን ካልኦት ንኡሳን ሃይማኖታትን ዓለይታትን ስቃይን መከራን ዕለታዊ ናብሮኦም ምህላው ዘሕዝን እዩ ኣብ መንጎ እቲ ወትሩ መዕለቢ ክርከበሉ ከብቅዕን ናይ ጸሎት ሓሳብ ዝኾነ እቲ ኩሉ ዓይነት ስቃይ ዕለት ብዕለት ናይ ኢየሱስ ኣሰር ዝኽተሉ ኣብቲ ብመስቀሉ ኣቢሉ ነቲ ጽልኢ ብኣኡ ቀቲሉ ንኽልቲኦም ብሓደ ስጋ ምስ ኣምላኽ ኣተዓረቖም ኣብዚ መስቀል እዚ ኣብኡ ሓቢሮም ኣብ ፍኖተ መስቀል ዝርከቡ እያቶም እዚኣቶም ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነት ኣብ ጐይታ ንኽንነብርን መስቀል ሓንጉፋይ ቢልና ክንሓቁፍን ኣብ ፍቕሪ ክንኣምንን ዝምዕዱ ኣብነት ህይወት እያቶም ናይ እምነትና ማእከል ወትሩ ኣብ ጽንኩርን ዘጋጥሞ ተጻባኢ ኩነትን ኣብ ህላዌ ኢየሱስ ምዃኑ ዘመልክቱናን እቲ ናቱ ዝኾነ ናይ ፍቕርን ዕርቅን ምሕረት መልእኽቲ ኣብ ምንባር ከይንስልኪ ኣብነት እያቶም እዚ ካብ ሰማዕታትን ሎሚ እውን ስለ እምነት ህይወቶም ዝኸፍሉ ኣብ ጐይታ እሙናት ዝኾኑን ምሳኡን ኣባኡን ኮይኖም ነቲ እኩይ መንፈስ ብሰናይ ዝስዕሩ ኣለዉ እቲ ጽልእ ብስዕበት መገዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነሰንፍ ኣብዚ ጐዳና እዚ ንኽንርከብ ንዝድርኹና ኣሕዋትና ነመስግን ከምቲ ስለ ፍቕሪ ዝፈሰሰ ደመ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ክትውለደ ገይሩ ዘተዓረቐን ዘወሃሃደን ከምኡ ድማ ደም ሰማዕታት ናይ ሓድነት ክርስቲያን ዘርኢ እዩ እዚ ደም እዚ ብፍቕሪ ስለ ሱታፌ ክንስዋዕ ይጽዋዓና ስለ እቲ ናትኩም ክቡር ዋጋ ዘለዎን ፍትውን ምብጻሕ ዝምስክሮ ዘሎ እቲ ኣብ መንጎና ዘሎ ሕውነታዊ ምትእስሳር ምኽንያት ንእግዚኣብሔር ኣመስግን ብዙሓት ዓብዪ ትርጉም ዘለዎም ናይ ሓባር ተበጽሖታት ንምዕታር ተበቂዑ እዩ ኣብ ሮማ ምስ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ስነ ክርስቶሳዊ ናይ ሓባር ናይ ስምምዕ ናይ ውሳነ ሰነድ ዝተበጽሐ ፍርርም ምስ ዘካይዱ ቅድሜኹም ምስ ዝነበሩ ፍቑር ቀዳማዊ ፓትርያርክ ማር ዲንካሓ ራብዓይ ቅድሚ 2 ዓመት ንኽራኸቦም ዕድል ዝረኸብኩ እየ እዚ ስምምዕ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ልዕሊ ምስጢረ ትስብእቲ ዘሎና ናይ ሓባር እምነት ብሓባር እኣምን ንምባል ዘብቅዓና እዩ እዚ ተበጽሖ እዚ ድማ ኣብ መንጎና ንሓድነት ተኣሚቱ ዝግበር ናይ ሓባር ጉዕዞ ኣነቓቒሑ እዩ እዚ ጉዕዞ እዚ ብውዕውዕን ዓብዪ ድላይን ከሰጉም ምንዮተይ እዩ ስለዚ እዚ ጉዕዞ ፍርያማ ኮይኑ ንቕድሚት ክስጉም ድማ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ህርኩት ፃዕሪ ኣብ መጻኢ ኣብ ምሉእ ኣሃድነት ክብፃሕ መጣን ውሑስ ምዃኑ ከረጋግፅ እፈቱ። ስለዚ እቲ ናይ ሓባር ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ኣሶራዊት ዘምስራቅ ቤተ ክርስቲያንን ናይ ቴኦሎጊያ ድርገት ናብቲ ሃረር እንብሎ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምሉእ ኣሃድነት ጭቡጥ ምልክት ዝኾነ ናይ ጎይታ መስዋዕቲ ኣብ ዝዓርገሉ መንበረ ታቦት ብሓባር እንሳተፈሉ ኣሃድነት ክረጋገፅ ክድግፈና ውዕውዕ ለበዋይ ኣቕርብ። ኣብ ነፍሲ ወከፍና እነቕርቦ ስብከተ ወንጌል ምስክርነት ኣብ መንጎና ሕድሕዳዊ ተቐባልነት ብምሃብ ብሓባር እንገብሮ ዘሎና ጉዕዞ ወንጌል ብሓባር ንኸነስፍሕ ዕድል እዩ። ቅርበትና መባኽዕቲ ኣሃድነት ይኹን። ፍቕሪ ኣሃድነት መታን ክሕብረና ኣብ ዝኾነ ይኹን ስፍራ ኣብ ናይ ፍቕሪ ኣገልግሎት ክንሓብር ዝተፀዋዕና ኢና። ብምስጢረ ጥምቀት ኣቢልና እቲ ኣብ መንጎና ዘሎ ጭቡጥ ሱታፌ ከም ዝተዓደለና ካቶሊካውያንን ኣሶራውያንን ኩላትና ሓደ ስጋ ምእንቲ ክንከውን ሲ ብሓደ መንፈስ ተጠሚቕና ኢና እሞ ሓደ መንፈስ ሰተና ክፍሊ ኣካል ናይቲ እንኮ ኣካለ ክርስቶስ ኢና፣ ኣብኡ ድማ ኣሕዋት ኢና። በዚ ርግፅናነት እዚ ብናይ ሓባር ምትእምማን እናተጓዓዝና ብጸሎትን ብፍሉይ ድማ እቲ ሓደ ዝገብረና ፍጹም ፍቕሪ ኣብ ዝኾነ ናይ ጎይታ መንበረታቦት ዝግለጽ ፍቕሪ እናበርታዕና ንኣውጆ። ንሱ እቲ ኣብ መንጎና ዝተፈጥረ ምግምማዕ ይጸግን፣ ዝተፈጥረ ምብትታኽ ይፈውስ። እቲ መለኮታዊ ፈውስ ዝኾነ ጎይታ ነቲ ናይ ዝሓለፈ ታሪኽ ኣቑሳልና ብቕብኣተ ዘይቱ ኣቢሉ ምሕረቱ ክጽግው ብኩዓት ኮይና ንኽንርከብ ደግፈና ካብ ምባል ኣይንሰልኪ። እቲ ኣብታ ቀዳመይቲ ጥንታዊት ቤተ ክርስቲያን ዝነበረ ሱታፌ ኣናስር ዘለዎ ስብከተ ወንጌል ዝኾነ ናይ ሓባር ተልእኾና ዳግም ኣቃልቦ መሃብ ክሕሸና እዩ። እቲ ኣብ ሮማን ሜሶፖጣምያን ጥንታውያን ናይ ስልጣኔ ፈለምቲ ናብ ዝኾነ መሬት ብግብረ ኣስቦቶ ወንጌል ዝበጽሐ ናይ እምነት ጉንዲ ዝዕምብብ ማሕበረ ክርስቲያን ዝህብ እዩ። እቶም ናይቲ እዋን ዝነበሩ ቅዱሳትን ሰማእታትን ኩሎም ናይታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ዜጋታት ዝኾኑ ዓበይቲ ልኡካን ወንጌል ገዛእ ርእስና ከነርህውን ብሓባር ፍርያማ ሱታፍየን ናይ ምስክርነት መገዲ ኸነለሊ ይምዕዱናን የሰንዩናን። ክቡር ሓው ቅዱስነትኩም ኣብዚ ብሓባር ክንጽልይን ንሓድ ሕድና ክንጸላለይ ናይ ጐይታ ሓለዋን ክንክንን ክንምሕፀንን መሓሪ ፍቓዱ ኣባና ብምሉእ ተሰማዓነት ረኺቡ ብውሕስነት መንፈስን መስክሮ ዝብል ምብጻሕ መደብ መሰረት ኣብዚ ምርኻብኩም ብሓሴትን ብፈትሃውነትን መንፈስ ምስጋና ይኣቕርብ እንክብሉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘስምዕዎ ቃል ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጽ ጺ ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሶርያዊት ዘምስራቅ ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ናይ ጥንታዊ ቤተ ክርስቲያን ተልእኾ ኣናስር ዘለዋ ኣብ መላእ ዓለም 500,000 ምእመናን እትሓቁፍን ካብቲ ጥንታዊ ናይ ሮማ ግዝኣት ወጻኢ ናብ ወገን ምስራቅ ኣብ ሜሶፖጣምያ ጥንታዊት ባቢሎንን ዝሰፍሐት ኮይና ብዙሕ ምእመናን ኣብ ሃገረ ዒራቅ ዘለዋ ክትኸውን እንከላ ኣብ ህንድን ሊባኖስን ሶርያን ኢራንን ቻይናን ጆርጂያን ኒውዚላንድን ሞስኮን እውን ምእመናን ዘለዋ ቤተ ክርስቲያን ክትከውንን ከላ ብተደጋጋሚ ብዘጋጥም ስደትን መከራን እቲ ዝበዝሐ ምእመናንታ ቤተ ክርስቲያን ናብ ምዕራብ ሃገራት ከም እተሰደን ይስደድ እውን ምህላውን። በዚ ምክንያት እዚ ድማ ኣብ ሃገራት ኤውሮፓን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ኣውስትራልያን ሰበኻታት ከም ዘለዋ ድሕሪ ምምራፅ ቀዳማዊ ፓትርያርክ እቲ ካብ 1940 ዓመተ ምህረት ኣትሒዙ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከተማ ቺካጎ መንበሩ ገይሩ ዝጸንሐ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ናብ ኤርበል መንበር ፓትርያርክ ከም እተመልሰን ድማ ገሊጹ ከምተን ኩለን ኣብ ማዕከላይ ምብራቅ ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያን ሎሚ እውን እዛ ኣሶራዊት ዘምስራቅ ቤተ ክርስቲያን ዓበይቲ ብድሆታት ኣብ ቅድሚኣ ከም ዘሎ የመልክት። ርክብ ኣሶርያዊት ዘምስራቅ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ምስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ካብ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝተበገሰ ክኸውን እንከሎ እዚ ድማ ኣብቲ እዋን ናይታ ቤተ ክርስትያን ቀዳማይ ፓትርያርክ ዝነበሩ ቅዱስነቶም ማርዲንካ ራብዓይ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ምስተሓርዩ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 1978 ዓመተ ምህረት ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ሃዋርያዊ ስልጣኖም ብወግዕ ንምጅማር ኣብ ዘዕረግዎ መስዋዕቲ ቅዳሴ ከም እተሳተፉን ድሓር እውን ኣብ ናይ ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዕለት 21 ሰነ 2007 ዓመተ ምህረት ድሓር ድማ ዕለት 2 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣኖም ብወግዕ ንምጅማር ኣብ ዘዕረግዎ መስዋዕቲ ቅዳሴ ከም እተሳተፉ ዘዘኻኸረ ሎዘርቫቶሮ ሮማኖ ዕለታዊ ጋዜጣ ቅዱስቲ መንበር ኣስዒቡ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማውን ፓትርያርክ ማርዲንካ ራብዓይ እቲ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ኣሶራዊት ቤተ ክርስትያን ዘምስራ ቀን ሓድነት ኣሚቱ ብዝግበር ናይ ሓባር ዘተመሰረት ዛዕባ ስነ ክርስቶሳዊ ናይ ሓባር ናይ ስምምዕ ውሳኔ ሰነድ ዕለት 11 ሕዳር 1990 94 ዓመተ ምህረት ከም እተፈረመን ብምቕጻል እውን እቲ ናይ ክልቲኣተን ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓባር ቴዎሎጊያዊ ድርገት ዛዕባ ቅዱሳት ምስጢራትን ናይ ቤተ ክርስትያን ቅዋመን ኣብ ዝምልከቱ ክልተ ዓበይቲ ኣርእስታት ዝመደቡ ጉባኤታት ዘካይድ ከም ዝኾነ ይጥቀስ። ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ብምኽንያት ሃዋርያዊ ምብፃሕ ፓትርያርክ ማርዲንካ ራብዓይ ኣብ ሮማ እቲ ናይ ሓባር ዘተ ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ዳግም ተነቃቂሑ ከም ዝቐጸለን ድሓር ድማ በቲ ጽንኩር ኩነት ማእከላይ ምብራቕ ከምኡውን ጉድለት ጥዕና ፓትርያርክ ማርዲንካ ራብዓይ ምኽንያት ዕለት 26 መጋቢት 2015 ዓመተ ምህረት ምዕራፎም ምኽንያት እቲ ናይ ሓባር ርክ ክብ ተቋሪፁ ዝነበረ እውን እንተኾነ ናይታ ናይ ኣሶራዊት ዘምስራቅ ቤተ ክርስትያን ሲኖዶስ ቀዳማይ ፓትርያርክ ንክኾኑ ማር ጎርጊስ ሳልሳይ ምስ ሓረየን እቲ ሲኖዶስን ፓትርያርክ ማር ጎርጊስ ሳልሳይን እቲ ናይ ክልቲኣተን ናይ ሓባር ዘተ ክብገስ ድላይ ከም ዘለዎም ዝገለጹ ክኾኑ እንከለዉ ቅዱስነቶም ፓትርያርክ ጎርጊስ ሳልሳይ ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዕለት 17 ሕዳር 2016 ዓመተ ምህረት ከም እተራኸቡን ኣብ ቅዱስ መቃብር ቅዱስ ጴጥሮስ መንፈሳዊ ንግደት ከም ዝፈጸሙን ነቲ ጳጳሳዊ ናይ ክርስትያን ኣህድነት ዘነቃቕሕ ቤት ምኽሪ ከም ዝበጽሑ እውን ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ።